Erzhaar. Nastavimo univerzi ogledalo. Leto 68 in študentski revolt tistega časa marsikoga navdajata z nostalgijo. Danes se ob izbruhih vse splošnega nezadovoljstva, množici protestov, dogajanju v univerzitetni sferi in okrog nje, kar usiljujejo vzporednice s sedanjimi časi. Tako se zdi trenutek za prevod knjige Homo Academicus kultnega francoskega teoretika Pierre Bourdieu ravno pravšnji. Avtor namreč z razkrivanjem procesov, ki so ležali pod idealizirano podobo upora študentov in akademskih delavcev, dogodke na nek način demistificira. Se pokaže, da je bil eden izmed razlogov za revolt nezmožnost ustvarjanja akademskih karier novih generacij in nezmožnost njihovega družbenega vzpona. Nezmožnost ustvarjanja karier mladih izobražencev pa je danes še kako prisotna. Na žalost, ne le na področju visokega šolstva. Knjiga, v kateri Bourdieu analizira strukturo delovanja polja francoske akademske sfere, je nedavno izdala založba Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V prevodu Mateja Vratovca in Varje Balžalorski. To pa je bil tudi razlog, da je Slovensko sociološko društvo organiziralo sredin pogovor o knjigi v nabito polni Trubarjevi hiši literature. Pogovor je moderiral Gorazd Kovačič, gosta pa sta bila sociologa in osebna pričevalka dogajanja v revolucionarnem Parizu 60-ih let, Neda Pagon ter sociolog in nekdani minister za šolstvo Slavko Gaber. Pogovor je poleg pregleda Bourdieuovega razumevanja polja akademske sfere, poskusa aplikacije te teorije na današnji slovenski visokošolski prostor, ponudil tudi vpogled iz prve roke na pariško intelektualno sceno z konca 60-ih let. Splošnemu očaranju nad elitnimi inštitucijami, kakršna je pariška Sorbona, se je proti koncu 60-ih let pridružil občutek zatohlosti, konzervativizma in predvsem zaprtosti. Prave stvari so se namreč začele dogajati drugje, izven etablirane sfere na obrobju univerze in strani posameznikov, ki so jih in bila vrata v visoke akademske kroge zaprta. Ali kot spremembo klime med letoma 64 in 68 opisujeta Neda Pagon in Gorazd Kovačič.
Jaz sem prišla v Francijo prvič 64. leta na popolnoma etablirano Sorbono, popolnoma klasično in tako smo si tudi želeli doživeti, ko smo prišli iz Slovenije. In ni bilo v zraku še nobenih nekih večjih potreb po spremembi akademskega življenja. Slava nekaterih trdnih starih institucij je bila še zelo velika. Ko sem prišla drugič, je bilo pa seveda maj 68 in je bilo povsem drugače. Bilo je nenavadno veliko novih revij in že se je vedelo, da če boš hotel kaj novega zvedeti in kje se bo naredil novi rod francoskih filozofov, ne boš več hodil na staro Sorbono, ampak boš iskal predavanja na inštitutih in akademijah.
V francoskem akademskem prostoru je bila takrat, ko je on to pisal, situacija taka, da sta obstajali dva reda hierarhij. Bili so ljudje, ki so bili predvsem institucionalno renomirani, se pravi, imeli so veliko institucionalno moč. In na drugi strani so bili ljudje, ki so bili predvsem intelektualno prodorni. Tisti, ki so bili intelektualno prodorni v Franciji, se nikoli niso dokopali do oblasti na univerzi. Celo ne do pozicij na univerzi nekateri. In seveda obratno. Tisti, ki so držali pozicije, intelektualno niso bili zanimivi in jih ne poznamo, ker se jih pač ni prevajalo.
Izven posvečenega akademskega kroga je ostal tudi Pierre Bordeaux, ki tako z pozicije nekakšnega outsiderja secira enega izmed ključnih podsistemov družbe. Da, tudi na akademski sferi delujejo sile moči ali kar strukture zatiranja in da, akademska sfera ni nevtralni prostor produkcije vednosti. Seveda ni nekaj novega. Toda poanta je, kot ugotavlja Slavko Gaber, druge.
Ne prihajajo razmerja moči samo od zunaj, iz ekonomije in iz politike, v univerziteten svet. Razmerja moči se strukturirajo tu, znotraj, med nami. Mi smo zelo dejavni, zelo zagrizeni agenti tega početja.
Akademski prostor še zdaleč ni imun na reprodukcijo neenakosti v družbi. Kot so izpostavili govorci, je kljub demokratizaciji akademskega prostora možno slediti stanovski in razredni reprodukciji. Tako se v večini primerov ohranja vzorec, da tisti posamezniki, ki na univerzo prihajajo iz podrejenih razredov in stanov, na teh tudi ostajajo. Pozicije moči se torej vračajo na obstoječo razredno strukturo. Te ugotovitve so izjemno problematične ter nezaželene med zagovorniki in pobudniki množičnega izobraževanja. To je tudi botrovalo k nelagodju znotraj akademskih krogov in temu, da je Bordeaujevo delo v originalu izšlo šele leta 1984. Nasprotovanja je bilo deležno tudi strani levice, ki je v izobraževanju že od razsvetljenstva naprej videla sredstvo za odpravljanje revščine in neenakosti. Kot vidimo, da so te odločitve imele še dosti širše posledice, ki so vplivale predvsem na kvaliteto študija. Stanje, do katerega je pripeljal množični študij v svoji izjavi, povzema Gorazd Kovačič.
To, kar se je zgodilo v zadnjih 20 letih, je približno tole. Dodiplomski študij se je posplošil, skoraj vsi grejo študirati. Ne? Hkrati je tudi nivo znanja pridobljenega na dodiplomskem študiju moral past zaradi množičnosti, pa seveda hkrati tudi tega. Ne? Če vpišete skoraj celo generacijo na faks, potem bi rabili več kadrov, da bi bolj intenzivno delali. Ne? Študenti, ki imajo različne predispozicije. Tako da včasih se mi zdi, da je pravzaprav univerza postala nekakšna čakalnica, ne? Nekakšen podaljšek socialne države oziroma celo formalno je tako. Ne? Če študirate, imate najmanj pogojen dostop do socialnih pravic. Ne? Ko ne študirate več, vam postavijo cel kup pogojev in vas izključijo.
Kovačič v nadaljevanju navaja Bordeaujevo delitev znanstvenih disciplin v štiri kategorije. In sicer medicino, pravo, humanistične ter naravoslovne znanosti. V prvih dveh vladajo vrači, ki so skozi svoje elitno družinsko in socialno poreklo upeljani umetnost reševanja znanstvenih problemov. Ko se premikamo proti naravoslovnemu naravoslovni znanosti, pa puščajo prostor trdemu znanstvenemu delu in prodornosti posameznika. Za Gabra ni naključje, da je bil v času množičnega študija prostor v humanistiki in naravoslovju odmerjen prišlekom iz province. Vednosti se znotraj vsakega univerzitetnega prostora in javnega diskurza bojujejo za prevlado. Tako pozicioniranje je prisotno tudi v današnji slovenski situaciji in o njem Slavko Gaber pravi.
Če na primer bi nekdo opravil neko tako analizo v Sloveniji in bi pogledal, iz katerih ved ljudje držijo ključne pozicije v Sloveniji na raziskovalnem področju in bi to primerjal z podeljenimi sredstvi, bi se pokazali, da ta aparat, ki govori o tem, da je v tem polju na delu pozicioniranje, da se strateško zauzema tudi položaje in da so pri tem te vede različno usmerjene, vendar pa prav nobena ni nedolžna glede poskusa zasest določena mesta, bi verjetno to prinesli precej žalčno diskusijo tudi v Sloveniji na dan. Ko sem to pregledoval, šel za nalašč pogledati, kako so se pozicionirale različne fakultete ob zadnjem univerzitetnem odločanju za štrajk. Naj povem, da tako, kot da bi jim bil vodje predpisu.
Današnja ekspanzija visokega šolstva je rezultat predvsem izgube kulturnega kapitala srednjih šol. S tem študij ni več opcija, ampak obvezna. Študij ni več množičen, ampak univerzalen. V trenutni družbi pa lahko rečemo, da je za ohranitev družbene strukture, prosperiranja nekaterih z ustreznimi predispozicijami, razslojevanje znotraj univerze še toliko bolj potrebno. Več o tem pove Gaber.
Ampak ko sem jaz enkrat jih imel dost, sem vprašal vse, ki so sedeli v vladnem kabinetu, kdo od vas bo svojega otroka v naslednjih 5 letih poslal v 3-letno poklicno šolo, naj dvigne roko. Nihče ni dvignil roke in se mi zdi, da nimamo prav nobene pravice. Mi, ki smo prišli v te vode, pravzaprav zato, ker je bilo mogoče prid, ker ni nekdo rekel, 15% jih lahko gre na gimnazije, potem pa 12 naprej na univerzo. Smo res zadnji, ki imamo kako veliko pravico reči, zdaj naprej pa obstoji dosti prostora, kar poslušam zdaj zadnje tedne, vsi se lahko pišejo. Samo danes se ve, kam se bodo upisali otroci enih in katerim bodo pripadna mesta tam, kjer je vedno bilo za več kot za dost prostora.
Poanta Bourdieuevega teksta iz leta 1968 je še kako aktualna danes. Če si bi jo univerza vzela kot resno čtivo v izogib mehansko ponavljajoči uporabi gumba za replay zgodovine. Reprodukcija družbenih struktur in parceliranje znotraj univerze peljeta v prosperiranje enih in frustracijo ter privatizacijo drugih ved. To najverjetneje ni tisto, kar si želimo v instituciji, ki ne bi orala ledina v družbeni evoluciji k viziji pravičnega sveta. Ogledalo poglobljene refleksije na samih tako ne zahteva le boja proti zunanjemu opresorju, ampak tudi postmodernistično dekonstrukcijo in evalvacijo tega, za kar se borimo oziroma na samih. Emancipatorni naboj politično diskreditirane humanistike in družboslovja bi lahko tako po inspiraciji predstavljene Bourdieuove knjige iskali v raziskavah univerze same. Z raziskovanjem novih možnosti lahko namreč le okrepimo skupni boj proti zunanjemu sovražniku. Težka naloga, zagotovo. A že sama misel na to, kaj nas lahko doleti, če tega ne bomo storili, je za nekoga, ki samega sebe dojema kot intelektualca, enostavno, dokončno, nesprejemljiva. Za konec prisluhnimo Slavku Gabru in njegovemu razmišljanju o nedoraslosti trenutnega dialoga v akademskem prostoru.
Neke javne dispute, ki smo jim lahko sledili v zelo obilni meri, ne tako dolgo nazaj, glede ene od članic Univerze na Primorskem. Šele takrat bi diskusija stopila nekam, kjer bi začela govoriti o čem drugem kot o tem, da sem jaz koliko vedel, da je ona krava in da kaj če sploh biti, če pa tako osebo je tam nekdo nastav in tako naprej. Dokler je diskusija na tej ravni, teh zamir in obrekovan tako dolgo ne govori zares o nas.
Za vas so univerzitetno ogledalo držali vajenci univerzitetne redakcije.
snemate. Meni zadošča, da bi padla kakva opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.